Даня, ти пам'ятаєш Ice Bucket Challenge?
Я пам'ятаю Ice Bucket Challenge. Я пам'ятаю, що я не брав в ньому участь, хоча мене номінували.
Тобі передали естафету,
Мені передали естафету, і я не брав в Ice Bucket Challenge участь. Тому що я терпіти не можу оце от все от холодну воду на себе, потім бех. Якби був челендж, щоб в джакузі стрибнути теплий, оце от був би класний челендж. Такий, знаєш, warm jacuzzi challenge. Або, типу, сходити в баньку челендж. От в такому я би взяв участь.
Я теж не брала участі, але я дуже добре пам'ятаю цей час, коли дуже багато моїх друзів викладали ці відео ще зі старих таких телефонів, там, де воно знімалося в якості, напевно, 480, чи, можливо, навіть менше. І, так, це був дуже такий дивний час. А ти пам'ятаєш, взагалі, для чого був цей челендж?
Проти якоїсь хвороби голови, хвороби мозку, щось типу Альцгеймера, чи...
Насправді, от дядько Google каже, що мета цього челенджу було отримати кошти в фонд з вивчення аміотрофічного бічного склерозу. Такі часи були, я пам'ятаю, що в нашій країні ніяких грошей на це не збирали, ну... Я ніде не бачила якихось там фінансового аспекту цієї ситуації, але челендж всі робили, і, напевно, ідея була скоріше в тому, що він був настільки масштабний, і це було перше таке щось масштабне і величезне, що прокотилося просто всім інтернетом.
І це було 10 років тому.
Так, влітку 2014 року.
Друзі, привіт вам усім із нашого затишного місця в редакції The Ukrainians, де ми говоримо про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. Сьогодні, правда, ми говоримо і про робоче, і про нагальне. Настільки робоче і настільки нагальне, що нам з Вікою складно це переоцінити, тому що от зараз, 22 тижня 2024 року, ми всією редакцією святкуємо 10 років The Ukrainians Media. Редакції The Ukrainians Media 10 років. Це наш перший двозначний ювілей. І на цю честь ми з Вікою вирішили сісти і прорефлексувати трошечки останні 10 років, що взагалі сталося в світі такого, що якимось чином нас змінило, що сталося із нами такого, що якимось чином нас змінило і зробило нас трошечки або не трошечки іншими людьми. Коротше кажучи, сьогодні говоримо про останні 10 років в тій чи іншій формі. Віка, ти взагалі пам'ятаєш себе 10 років тому?
Пам'ятаю, але дуже-дуже так абстрактно пам'ятаю. Тобто я пам'ятаю якісь визначні події зі свого життя. Я закінчувала школу, вступала в університет, переїжджала в іншу країну, я вчилася в Варшаві. Тоді якраз відбувалися перші страшні події з нашою країною, анексія Криму, початок війни на Сході. Так, це був для мене досить важкий і викликовий час.
У мене 10 років було те саме. Я теж закінчував школу, я теж думав про переїзд, про навчання. Але якщо брати ширше, то очевидно, що 10 років тому для країни почалися дуже важкі часи. Ми би хотіли сьогодні, пам'ятаючи про них і віддаючи їм свою шану, поговорити дещо про інше, трошки обширніше, можливо, трошки позитивніше, тому що про війну так чи інакше усі пам'ятають. Або, як мінімум, ми на це сподіваємося.
Я тут тебе абсолютно підтримую, але перейдемо до нашого топ-списку, що ж тоді змінило нас і світ. Що б ти виніс для себе на перше місце?
Я не можу сказати, що це топ, тому що і штук різних ставалося багато, і деякі з них дуже персональні, і, в принципі, нашим слухачам не те, щоб не треба про них знати, просто я не думаю, що це додасть вашому ранку понеділка якоїсь цінності, якщо ви дізнаєтеся, наприклад, про те, що у мене 10 років тому з'явилася перша дівчина, що можна було б розцінити як топ-1 і топ-0 події за мої останні 10 років. Я тоді вже багато читав різних всяких публікацій про так звані інформаційні технології. І одна зі штук, яка перша дзинькнула у мене в голові, коли ми почали з тобою думати про те, що 10 років тому відбувалося, це те, що Facebook купив WhatsApp. Facebook купив WhatsApp 2014 року, він купив його за щось типу 20 мільярдів доларів, що тоді було абсолютно космічними грошима. А зараз, здається, ну, якимось дріб'язком в цих всіх величезних tech deals. Для Фейсбуку це тоді було 10% їхньої капіталізації, це було 35%, здається, їхніх кеш-резервів. Тобто, з якої сторони не глянь, це був величезний діл. Це була, ну, це була прям подія. І чому я про неї думаю? Тому що вона для мене, от через 10 років, вона мені видається таким одним з дзвіночків централізації інтернету. Тобто сам інтернет по собі як технологія, він же побудований на принципах того, що він насправді нікому не належить, він дуже децентралізований і у нього немає якогось там одного володара, умовно кажучи, однієї людини, яка може, типу,
виключити кнопку.
Да-да-да, виключити якийсь тумблер і все, типу, інтернет пропав. А Фейсбук, купуючи WhatsApp, він дуже прекрасно розумів, що він робить. Це був... Фейсбук уже купив Інстаграм.
На той
момент він вже купив. Його, причому, купив за 1 мільярд доларів. І це здавалося всім абсолютно крейзі подією. А потім він купив WhatsApp. І чому він це зробив? Тому що і Інстаграм, і WhatsApp в той час були місцями, де в інтернеті люди найбільше взаємодіяли одне з одним. І Фейсбук завжди дуже хотів туди, де у людей високий рівень взаємодії одне з одним. Чому? Тому що Фейсбук не хотів бути соціальною мережею. Він хотів бути мережею в принципі, the мережею. І пройшло 10 років, і ми дуже багато бачимо цього. Ютуб – це де-факто єдине місце в інтернеті, де є відео. Spotify дуже сильно пробує стати місцем, де є, типу, аудіо в інтернеті. Платформи, такі як Facebook, такі як Twitter, пробують забрати на себе бізнес-публікації. Тобто, там, умовно кажучи, Reddit намагається стати таким місцем, де люди знаходять відповіді на свої питання в комунікаціях одне з одним. Тобто це ніби лишився один єдиний форум в інтернеті, знаєш? Тобто раніше форумів було дуже багато, а зараз, коли ми думаємо про форум, ну, ми думаємо про Reddit і, в принципі, все. Якщо це трошечки підсумувати, і підсумувати в тому числі спільнокореньове зі словом «сум», це був для мене такий, і залишається для мене таким початком іншого комерціалізованого, платформізованого інтернету, який має, звичайно, свої плюси, але часто і для юзерів, і для бізнесів приносить, з моєї точки зору, більше шкоди, ніж користі. І от це, здається мені, такий один з... Одна зі штук, які сталися 10 років тому, і які дуже впливають на те, як ми живемо в інтернеті зараз. Тому що ми всі живемо в інтернеті, насправді.
Але говорячи про соцмережі і загалом про ландшафт комунікації 10 років тому в Україні, я хочу згадати про заборону ВКонтакті. В 17-му році указом президента було заборонено не тільки ВКонтакті, ще й Однокласники, ще кілька соцмереж і сервісів, пов'язаних з Росією. І мені здається, можливо, я не права, це дуже сильно розвернуло нас як націю, як суспільство в європейську сторону. Тому що, хто вже забув, ВКонтакті це були піратські картинки, піратські жарти, піратська музика. Напевно, музика для мене було чимось основним. Бо я сама пам'ятаю, що після заборони ВКонтакті, ну, буквально це мій кейс, я підписалася на перший стрімінговий сервіс за гроші. Я тоді була студенткою, це не було дуже дорого, я платила там кілька доларів буквально, але це, ну, дійсно на мене так вплинуло, що я мусила відмовитися від піратської музики і платити за контент, який я споживаю. І мені здається, що в розрізі всієї країни це дійсно вплинуло на нас.
Блін, дякую, що ти розбавила. У мене навіть трошки з'явилося технооптимізму. Тому що кожен раз, коли я думаю про платформи, і про Фейсбук, і про Ютуб, мені стає так сумно, що аж за край. Будь ласка, якщо ви слухаєте нас на Ютубі, а знову ж таки статистика показує, що ви слухаєте нас на Ютубі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, що змінило вас за ці 10 років. Тому що платформи просять взаємодії, а взаємодія – це коментарі.
А ще, мені здається, заборона ВКонтакті дуже сильно впливає на нас досі, з тої точки зору, що оцей перехід до платного контенту ми в своїй роботі дуже сильно відчуваємо, бо ми тепер створюємо контент, і ми тепер, як креатори, потребуємо підтримки наших слухачів, читачів, глядачів, вас, люди, які нас слухають. І зараз нам набагато легше донести цю тезу про те, що там нам потрібні донати, нам потрібна підтримка. Ми зібрали велику, найбільшу поки що в Україні спільноту лояльних для нас спільнодумців і спільнодумець. І мені здається, що якраз цей факт дуже вплинув на нас тоді і продовжує впливати буквально на The Ukrainians Media щодня.
Із інших позитивних штук за останні 10 років тут немає якоїсь однієї конкретної думки або якоїсь однієї конкретної події. Це, скоріше, загалом такий, воно під парасолькою знаходиться. Це те, що людство, як мінімум цивілізоване, дуже багато почало дивитися нагору, почало дивитися на зірки. Космос знову став важливим пунктом в адженді людства. Астрофізика, комерціалізація космосу, НАСА, яка сказала про місію Артеміда із ціллю висадитися на Марс, там ціль висадити першу жінку і чергового чоловіка на Марс, здається, в 25-му році, ми змогли заміряти, ми, я кажу, найрозумніші люди світу, це об'єктивно не я.
Я не погоджуся, але...
змогли заміряти гравітаційні хвилі. Типу, наприклад, чому це дуже важливо? Тому що наука – це не завжди про точність і про єдину правду, це іноді про максимально можливий рівень апроксимації, і нам потрібні якісь моделі для того, аби пояснювати цей світ. От, хороший приклад є те, що розумною мовою називається корпускулярно-хвильовий дуалізм. Це те, що світло може бути пояснене і як частинка, і як хвиля. Якщо ми дивимося на світло як на частинку, ми можемо пояснити для себе фотографію. Частинка падає на сенсор, сенсор робить електричний сигнал, він перетворюється на картинку твоєї ліси у тебе в телефоні. Якщо ми дивимося на світло як на хвилю, то ми можемо пояснити собі веселку. Типу, світло як на обкладинці альбому Pink Floyd розкладається на спектр, і ми бачимо світло в багатьох кольорах. Типу, не можна сказати, що світло – це щось одне, а щось інше. Ми от просто тут нам зручно так, а тут нам зручно сяк. І коли Ейнштейн в 1915 році придумав якусь основну теорію, як вона називається правильно, General Theory of Relativity, поправте мене, будь ласка, в коментарях, як це називається українською, він сказав, що є такі штуки, як гравітаційні хвилі. І наукова спільнота стрибнула на цю теорію, взяла її і сказала, о, цією штукою зручно, точніше, цією теорією зручно пояснювати купу речей. Але основна фундаментальна річ, яка лежить в основі цієї теорії гравітаційні хвилі, ми ніколи не могли їх довести, ну, довести їх наявність, довести їх існування. А тут люди взяли, здається, в 17-му чи в 19-му році, і змогли їх заміряти, вони змогли заміряти колебання, яке в 1000 разів менше за діаметр протона, який сам по собі 10 в мінус 15 метра. Це, типу, по-перше, це просто дуже круто. Це, типу, мені подобається, що десь є в світі частинка світової економіки, яка іде на те, аби от такі штуки знаходити. По-друге, це для нас важливо, тому що людство отримує змогу дивитися ще ближче до початку зародження Всесвіту, і пояснювати якісь штуки, і мріяти про більші штуки. Це, типу, мені здається, це дуже крутим. Гравітаційні хвилі – це один із прикладів. Місія Артеміда – це інший приклад. Там комерціалізація космосу, яка була і до 2004 року, але там завдяки Твіттеру і різним штукам, які робить Ілон Маск і Джеф Безос, там почала популяризовуватися. Мене це дуже сильно надихає. І мені це завжди дає якусь надію на те, що наука, звичайно, що нас не врятує, але хоча б відволіче.
Крик душі Дані. Я, Дані, з тобою дуже сильно погоджуюся. І до того, як Росія напала на Україну в 2014 році, а потім з повномасштабною війною в 2022, космос і взагалі наука для мене це теж було те, що дуже надихало. І ти тут кажеш, що ти нерозумний, але ти назвав стільки фактів, що я би не змогла стільки всього перечислити. Єдине, що я знаю, в 19-му році вперше сфотографували чорну діру.
Угу. І красиво ж.
Так, по-перше, вона красива, по-друге, це було, ну, напевно, було зроблено багато визначних більших відкриттів наукових в той час, але просто ця фотографія давала, як ти кажеш, оцей от крок назустріч розгадкам там, створення Всесвіту і так далі. І я пам'ятаю, я добре пам'ятаю цей день, коли публікували цю фотографію. Це відчуття якогось трепету всередині, відчуття того, що ти маленька людина, але разом з тим ти причетна до цього виду на землі людей, тварин, які можуть, в принципі, щось таке осягнути. Ну, це неймовірно. І дійсно, космос – це те, що надихає і зараз. І дуже прикро, що ми маємо думати про те, як якась нація воює за просто землю, ресурси і... Добре, не буду продовжувати в негативну сторону, ми всі це знаємо.
Третій факт – я отримав права водійські. Оце змінило моє життя просто докорінно.
Особисто це про мрійництво і про розширення горизонтів.
Про мрійництво, про розширення горизонтів, про можливість отримати штрафи. І так, Боже, ти що? Я пам'ятаю, як тепер день, коли, отримавши права, ми з моїм найкращим другом сіли на машини своїх батьків і поїхали просто тупо кататися у ніч. Типу, він мене на 9 місяців старший, він вже свої права отримав і дуже сильно мене чекав. А ми з ним ходили в другому, в третьому, в четвертому класі, ходили в школу, тримаючи в руках підручники. І ми уявляли собі, що ми їдемо на машині, і ми включали поворотники.
Крутили підручники,
ми крутили підручники, як руль дорогою до школи. Ми включали поворотники. Ми, значить, робили оцю всю історію. Кожного дня ми їхали на чомусь новому, і це залежало від того, що я там, що я і він вчора прочитали в журналі «Автоцентр» і «Авторев'ю». От було таких два журнали, які нам наші тати. Мій тато і його тато купували, і от що ми вчора вичитали, це був Рено Меган, чи це був Феррарі Ламборгіні Турбо АМГ, чим би це не було, ми собі, значить, їздили. І потім пройшло багато-багато років, і ми обидва отримали права і поїхали кататися. І це дало стільки свободи, і це дало стільки кайфу, і це відкрило стільки можливостей, стрибнути, знаєш, в машину о другій ночі поїхати в Харків. З потягом так не вийде, літаком, ну, теж. А тут прям хочеш їдь або в магазин, типу, два шляхи, в Харків або в супермаркет. Але в будь-якому випадку нажимаєш три педальки і рухаєшся вперед. Ну, кайф, кайф.
Стоять біля фори пить макофе.
Від астрофізики до сільпо. Отак має називатися цей епізод.
Клас. Я теж отримала права відносно недавно, але... Я би тут в контексті особистої зміни хотіла сказати не про це. Ці 10 років принесли мені переїзд у Львів. Це місто, про яке я мріяла з 7 класу, коли вперше сюди приїхала на екскурсію. Ми приїхали двома класами, 7 і 9. Я була в 7-му і ходили разом, роздивлялися архітектуру, слухали якісь цікавинки, і я просто захворіла, напевно, на Львів вже тоді. Але я жила під Києвом, і там для моїх батьків це здавалося якимось кроком назад, що дарма, напевно. І от врешті там після навчання в Варшаві, після багатьох пригод по світу, я переїхала в те місто, про яке мріяла з 12 років, по факту. І Львів, насправді, приніс те, про що я мріяла, знову ж таки, ще зі школи. Він приніс мені The Ukrainians Media, тому що ще в школі я робила шкільну газету, в PowerPoint вставляла вирізані картинки, там писала якийсь текст, брала інтерв'ю у вчителів. І тепер я в The Ukrainians створюю подкасти і працюю в одному з найкращих медіа України. Я дуже цим пишаюся. І сьогодні цьому медіа 10 років. І я оце зараз скажу, в мене мурашки пішли.
Скажи. От що таке The Ukrainians Media насправді. Ми можемо з тобою багато про це говорити, ми можемо когось розпитувати про це, ми можемо щось придумувати, але насправді The Ukrainians Media для нас, для всіх, це місце, де ти зовсім не проти робити щось попри все. І ти цим завжди наприкінці дня дуже сильно пишаєшся, і це завжди тебе дуже сильно наповнює. Тому що для мене насправді... З часів того, як я подивився, зараз би дай мені сил згадати, як називається один з моїх улюблених серіалів Соркіна «Ньюзрум». Для мене ідея працювати в медіа завжди була таким чим. Ну, от як для когось, наприклад, там, для якогось інженера, який в дитинстві ліпив маленькі модельки машин і одного дня мріяв працювати у Формулі 1, або там для якогось чувака або дівчинки, які робили найкрутіші літачки з паперу і мріяли працювати в НАСА, от потрапити туди, от так для мене чомусь завжди відчувалася редакція. Причому редакція як образ, не обов'язково якась конкретна. Просто редакція. Це завжди місце однодумців. От як би там не було, і мені завжди здавалося так, що куди не в яку редакцію не зайди, значить, хтось там десь буде курити, хтось там буде матюкатися в монітор, хтось буде сперечатися про щось, хтось буде там пити каву, пити чай і обговорювати якісь плани і стратегії, що завгодно. І там відбувається купа якихось речей, але у мене ніколи не було сумнівів про те, що все це якось дуже важливо і дуже прям, і дуже так от наснага, і всі. І насправді так воно і є, але зовсім по-інакшому. І все це відбувається зовсім інакше, і всі ці розмови зовсім не такі, які я собі уявляв. Але це... Потрапивши в The Ukrainians Media, потрапивши в редакцію, я зрозумів, що кажуть, що не треба ніколи зустрічати своїх героїв. Неправда. Можна. Треба. Вони такі самі, як ти, трошки інші, ти трошки інший, ще у них є собаки, і так вони справді іноді матюкаються в монітор. Привіт, SMM-відділ, ми вам про це говорили в першому епізоді, все нормально. Просто робочий процес.
І не тільки SMM-відділ.
І не тільки SMM-відділ.
Це був би неповноцінний випуск до дня народження The Ukrainians Media, якби ми не запросили до нас в подкаст наших засновників і засновниць. Це Тараса Прокопишина, Марічку Поплаускайте і Інну Березніцьку. Ми попитали в них про те, а як їм відчувається The Ukrainians Media зараз, а як відчувалося 10 років тому. Які найважливіші історії, такі мейнстоуни, які вони пам'ятають за ці 10 років і готові поділитися. Тому давай дамо їм слово. Згадайте той момент, коли ви вперше зрозуміли, що створення The Ukrainians Media було недаремним і все, що ви робите, точно потрібно не тільки вам. Тарас, чи був в тебе такий момент?
Вперше щось схоже ми відчули фактично на момент завершення першого етапу існування проєкту. Тобто, умовно кажучи, ми почали в травні 2014 року, і фактично півтора роки, може трошки більше, там близько двох, ми публікували щотижня ці великі історії успіху. І на той момент, особливо після Євромайдану, вони мали фантастичний відгук. Тобто, ми були дуже малесеньким проєктом. Ми і зараз невелика організація, а тоді це був просто невеликий блог, але відгук на ці історії, які ми мали, він був просто фантастичним. Тобто, коли ти невелика організація, там кожен текст чи там окремі тексти мають там десятки тисяч лайків в Фейсбуці, тоді ж, коли ще це було можливо в Фейсбуці, то це було натхненно. Ми відчували, що цей проект має сенс для аудиторії. Люди дуже його люблять, нас дуже підтримують, і є абсолютно розумна логіка в тому, щоб рухатися далі. І це був момент вперше, коли ми фактично підтвердили свої гіпотези, ми зрозуміли, що ідея працює, можна рухатися далі.
У 2016 році ВСЛ нам запропонувало видати наші історії, тобто наші інтерв'ю, які були на сайті, у форматі книжок. Нам ця ідея дуже сподобалася, ми точно вирішили, що будемо робити. І я пригадую, як ми їздили з презентаціями в Одесу, в Ужгород, і це все було досить натхненно, було дуже багато людей. Найбільше запам'яталася презентація в Одесі. Там, насправді, мені видається, зібралося близько 100 людей. І ти такий думаєш, вау, The Ukrainians, цікаво, ще й в Одесі. Невже це можливо? Ну, і ще дуже особливо зворушувало, коли ти там ідеш на площі ринок, хоп, ти вже хтось з книжкою The Ukrainians пішов. Або проходиш повз кафе, а там читають книжку The Ukrainians. Або ти приходиш в бібліотеку в невеличкому містечку, звідки ти родом, і такий дивишся, а в них ця книжка. І ти такий, нічого собі, що відбувається? Така перша думка, що відбувається? А ще найдавніше, що досі нас час від часу запитують, а можна дещо купити книжку The Ukrainians? І тоді ми записаємо, тому що її практично ніде немає. Ми вже просто віддали все, що ми мали, там буквально 1-2 екземпляри, які залишилися батьків, і її більш немає, так? Або що дуже класно, коли, наприклад, до тебе підходять, теж було кілька таких випадків, і кажуть, клас, мене так мотивувала книжка The Ukrainians, там я захотів вчитися в УКУ, або я захотів вчитися десь за кордоном, бо мене надихнула історія такої-то людини, і ти таки думаєш, клас, працює.
Марічко, а в тебе був такий момент?
Коли ми робили презентацію друкованого журналу, першого випуску з фотографію Єфімова на обкладинці з хлопчиком. І ми зібрали тоді наших амбасадорів і амбасадорок для того, щоб представити їм цей журнал. І хтось, я не знаю, хто це саме був, але якась дівчина, вона взяла журнал, і поки ми ще не стартували презентацію, вона вже гортала історії, читала, і я бачила, як у неї котиться сльоза щокою. І це було для мене настільки зворушливо, і я розуміла, це якраз от, був той момент, коли я розуміла, що все це не дарма. І далі це знову і знову я бачу якісь такі моменти, тому що коли ми видали перший випуск вже в час після повномасштабного вторгнення, і коли ми вагалися, чи варто зараз це робити, чи вдасться нам це зробити, і зрештою ми ризикнули і видали цей випуск. І потім хтось теж із наших амбасадорок, з наших читачок писали нам, що я хочу зберегти цей випуск для того, щоб потім мої діти могли вчити історію цих днів не з підручника історії, де буде там 1-2 абзаци, а з живих історій про людей.
А згадайте той момент, коли здавалося, що весь світ проти вас, або навіть команда проти вас, або ніхто не вірить в цю ідею, навіть ви самі не вірите, і в результаті все вдалося. Чи були такі моменти?
Насправді, дуже чимало командних і складних історій сталося на початку створення медіа. Інколи це все видавалося і для нас, і, можливо, з боку для когось божевіллям, оскільки буквально всі кошти, всі заощадження, які ми мали, ми все вкладали у The Ukrainians. Так, це були невеликі гроші, але точно значимі для нас. І всі буквально кошти йшли на створення контенту. І я пригадую такий момент, коли Тарас вже звільнився з роботи в аналітичному центрі і вирішив всі зусилля, сили, ресурси зосередити на медіа. І це було однозначно правильне рішення, однак спершу воно було дуже непростим в реалізації для нас. Тоді ми не могли навіть дозволити собі купити ноутбук, ми його брали в кредит для роботи, тому що ми не мали грошей абсолютно. І приблизно місяць спали на підлозі в орендованій квартирі, тому що ми не мали змоги купити собі будь-який диван. Я пригадую, що ми ніколи не брали таксі, тобто таксі апріорі для нас було неможливо. Так? Ми завжди їздили в громадському транспорті, завжди, навіть якщо поспішали, ми виходили заздалегідь, тому що ну, це додаткова стаття витрат, яку ми не могли собі дозволити, так, умовно кажучи. І коли був кінець місяця, там частина коштів пішла на орендовану квартиру, там частина коштів пішла на їжу. Ми теж тоді не харчувалися, ніколи не обідали закладах, ну, практично ніколи, завжди були лоточки і так далі. І всі кошти буквально вкладали в контент, там, на фотографії, навіть якщо мінімальна якась плата, на якісь там тексти, якщо хтось писав фрілансери. І буквально бували моменти, коли там залишалося 500 гривень. І ми тоді пригадуємо навіть такий момент, 500 гривень, осінь, треба купити одяг, і ми з Тарасом сидимо і думаємо, кому ми цього місяця купимо штани, мені чи йому? І це насправді зараз було смішно, а насправді тоді це, ну, тобто ми тоді якось до цього ставилися легко, але насправді тоді було досить нелегко, так? Але тоді все переважало. Тобто ідея за Ukrainians переважала, бажання створити класне, затишне місце, де хотілося працювати не лише тобі, а іншим людям. Оце була така мета, велика ідея.
Кому врешті купили штани?
Тарасові.
Тараса, в тебе є така історія?
Це історія з мембершипом, зі спільнотою. Ми починали це після там, фактично початку ковіду, десь приблизно 4 роки тому. І очевидно, що на Заході вже давно почалася це, що називається Pivot Readers, це умовно революція бізнес-моделях, коли почали більше говорити про читачів, а не про рекламодавців. І в нас теж фактично ніхто в це не вірив. Оця історія з тим, що можна залучити якось якісно своїх читачів, щоб вони тобі платили гроші, особливо в ситуації, коли ти ніби не платиш, ну не даєш їм газету умовно щотижня, надсилаєш, то вона виглядала дуже нереалістичною. Навіть в команді ми багато сумнівалися.
Цю історію я розказувала вже багато разів, і може вже, якщо я розкажу її знову, Тарас буде на мене ображатися, але я сподіваюся, що ні. Але коли Тарас прийшов з ідеєю про спільноту, я подумала, ну, це не спрацює. Я подумала, що це вимагатиме від нас так багато ресурсів для того, щоб ну, власне, працювати зі спільнотою, розвивати її, для того, щоб приділяти достатньо уваги до наших читачів і читачок. У мене була, я була заточена на створення контенту. А Тарас сказав, ні, ми маємо думати про спільноту. І для мене це було складно, і я чесно можу сказати, що я не дуже вірила в цю ідею. І потім, коли до нас почали долучатися перші люди, очевидно, що перші наші амбасадори, амбасадорки, це були люди з якогось близького нашого кола, там, скажімо, з нашої бульбашки, тоді я все ще була скептична. Але коли я почала бачити, що спільнота зростає, коли цих людей ставало все більше, коли я почала помічати на вулицях людей з нашими амбасадорськими торбами, яких я не знаю, це було для мене, ну, якимось таким переломним моментом. І я тоді подумала, Тарас був правий, я ні. Це вартує того, щоб ми на цьому фокусувалися.
Багато людей, які приєднуються до спільноти з самих початків, умовно, там, з перших днів і місяців, вони, власне, йшли на те, що вони вірили в нас і вірили в ідею, яку ми намагалися доносити. Вони вірили в місію проєкту, бо це не просто якби про виробництво контенту чи заробляння грошей, це про уможливлення позитивних соціальних змін. Відповідно, наша спільнота не типова тим, що це об'єднання, навіть часто, коли люди один одного не знають, але це об'єднання людей за дуже-дуже схожим світобаченням. В нашій спільноті дуже різні люди. Інколи, коли ми дивимося там ці анкети, це фантастика від якихось, я не знаю, вчителів музики в маленьких містечках до працівників глобальних компаній. Це дуже надихає, це дуже різні люди, але, власне, в них є оце спільне принципі цінності і розуміння того, що вони теж хочуть зробити так, хоч вони хочуть стати співпричетними до того, що на українському ринку є, існують якісні медіа.
Я дуже люблю нашу спільноту, власне, за те, що вона абсолютно відповідає цьому слову «спільнота». Тому що це не просто коло людей, це не просто аудиторія, група читачів, які підтримують наше медіа фінансово. Це спільнота людей, які розділяють спільні цінності, які мають, я думаю, багато в чому схоже бачення розвитку країни, які готові робити щось для того, щоб наша країна стала кращою. Тут буде доречно згадати історію, яку я останнім часом всім розказую, про те, як я ходила на толоку. Я живу в Києві на Татарці, і у нас на під'їзді з'явилися оголошення про те, що хтось із сусідів вирішив організувати толоку, що у нас є там старі сходи, які красиві, але дуже захаращені. Мовляв, приходьте, ми купимо все, що буде треба для того, щоб прибирати, просто прийдіть. Я додалася в групу, разом з малим моїм Санькою ми прийшли на цю толоку, це був там ранок суботи, і з району, а довкола, ну, певна кількість будинків є, я не знаю точно, там, кому ці сходи грають роль, але я думаю, що кілька тисяч людей точно бачили це оголошення, і прийшло всього 8 людей. І спершу я подумала, ну, з кількох тисяч 8, мабуть, це не дуже багато, Але, зрештою, ці 8 людей прийшли, ми взяли лопати, хтось там щось приніс з дому, не лопати, граблі, і ми забирали це сміття. І хотіли, щоб наш мікрорайон виглядав трошечки чистіше. І найцікавіше для мене було, що одна з учасниць цієї толоки, вона мене впізнала, запитала, чи я є співзасновницею The Ukrainians, сказала, що вона не знає, читає. І мені було це, по-перше, дуже приємно, а по-друге, я подумала, що оце і є наша аудиторія. Це люди, яких, можливо, не так багато, але які готові вкладати свій час, свої сили в те, щоб змінювати щось і покращувати щось довкола себе. Мені дуже приємно працювати для такої аудиторії, для активної такої, не знаю, життя. Це дає мені якесь таке відчуття життєстверденості, надії на те, що все буде добре, тому що є люди, які готові щось робити.
Як ви думаєте, в чому секрет успіху The Ukrainians Media? Чому нам вдалося?
Люди, які творять The Ukrainians, і люди, які підтримують The Ukrainians, це головний секрет успіху.
Мені здається, що секрет нашого успіху полягає в тому, що ми робили, не зважаючи ні на що. Тобто ми придумували собі, я завжди кажу про цей юнацький максималізм, який був нас дуже багато на початку, залишається зараз. Бо це про те, що ти хочеш щось зробити, і ти не знаєш, що є обмеження. Це такий підлітковий вік, що ти от віриш, впевнений, можеш, ти не читаєш і не аналізуєш ситуацію, думаєш, чому це не вдасться, а ти апріорі думаєш, що вдасться. І коли ти приходиш з такою позицією, це значно якби підвищує ймовірність успіху.
Я думаю, що нам вдалося, тому що ми дуже віримо в те, що робимо. І це правда так. Коли я говорю «ми», то я говорю про всіх людей, які є в команді. І також думаю і про спільноту теж, тому що якщо люди нас підтримують, вони теж вірять в те, що ми робимо. І оця віра, вона допомагає триматися, вона допомагає нам знаходити однодумців, те, що команда постійно потихеньку росте, але кожна нова людина – це люди, які теж розуміють цю велику ідею, вірять в неї і готові робити більше інколи навіть, ніж вони можуть, просто тому, що хочеться зробити якнайкраще.
Надзвичайно сильно дякуємо усім і кожному, усім і кожній, хто хоча б один раз слухав наші подкасти, дивилися наші відео, читали наші репортажі, купували наші журнали, читали інтерв'ю, читали колонки, читали думки, приходили в редакцію за торбинками, рекомендували нас друзям. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно круто, що ви в нас є. Ми вам дуже за це вдячні, і ми дуже-дуже просимо вас. Продовжуйте. Не погоджуйтеся з нами. Сперечайтеся
з нами. Пишіть злісні коментарі.
Пишіть злісні коментарі. Пишіть добрі коментарі. Приходьте до нас у соцмережах. Підписуйтеся на нас на Фейсбуках, у Твіттерах. Без вас всього цього не було б. І без вас всього цього не буде. Дуже-дуже дякуємо вам за те, що ви з нами.
А всім, хто є учасниками і учасницями нашої спільноти, ці слова ми множимо на 100.
49 гривень
так.
В місяць.
Якщо ви хочете стати одним чи однією з цих чудових людей, переходьте за лінком в описі подкасту, і ми ласкаво просимо в нашу велику сім'ю.
Ми дуже добре розуміємо, на чиїх плечах ми стоїмо. Дякуємо вам за це. Цей подкаст вели для вас я, Даня Білик і Віка Лаврененко. Гостями були Тарас Прокопишин, Марічка Поплоускайте і Інна Березніцька. Продюсеркою була Яна Супоровська, наш джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна і Анастасія Струк. Команда The Ukrainians Media – це акт непокори ентропії. Дякуємо вам, що нас слухали. І до скорого.
Акт непокори ентропії.
Акт непокори ентропії.
Що?
Це неважливо.
Клас.